Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цены на паліва знізілі на 18%, хоць раней яны выраслі на 50%. БНФ чарговы раз прайграў працэс аб высяленні з офісу на праспекце Машэрава. На 81-м годзе жыцця памёр беларускі пісьменнік Павел Місько.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 година, у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня у свете. Министры заходних и арабских краинов сустракаются сегодня у Объединенных Арабских Эмиратах на черговом раунде перамову про будущую Либии без Муамара Каддафи. Посаджение проходит после тяжких бомбований у НАТО столицы Триполи. У сустрэчы бяруць удзел дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон, прадстаўнікі Францыі, Вялікабрытаніі і арабскіх саюзнікаў, у тым ліку Катара, Кувейта і Ярданіі. Заходнія прадстаўнікі заяўляюць, што рэжым Каддафі страціў легітымнасць, але сам Каддафі на гэтым тыдні паабяцаў заставацца ў Трыпалі жывым ці мёртвым. Кіраўнік ведомства ААН у справах правоў чалавека Наві Пюлей заклікала ўлады Сірыі спыніць гвалт супраць насельніцтва і дапусціць у краіну камісію ў справе расследавання парушэнняў правоў чалавека. Выступаючы сёння ў Жэневе, Пюлей заявіла, што яе ведомства валодае інфармацыяй пра гібель на працягу 3 месяцаў больш як 1100 чалавек у выніку сутыкненняў удзельнікаў антыўрадавых акцыяў з сіламі бяспекі. Згодна з гэтымі ж крыніцамі, каля 10 000 прыхільнікаў сірыйскай апазіцыі былі затрыманыя. Пюлей заклікала суседнія краіны адкрыць межы для ўцекачоў з Сірыі. А вот что у связи с ситуацией у Сирии заявил британский премьер Дэвид Кэмерон.
Англия и Франция внесут резолюцию Раду Бяспеки за суджением репрессиев и потребованием расследования, а так само доступу до гуманитарной допомоги. И коли кто проголосует супраць этой резолюции або поспробуя накласти это будет на его сумлении.
Усесветные державы закликали Иран уступить у конструктивный диалог у справе его ядерной программы. У суместной заяве Великобритании, Немеччины, Китаю, России, США и Франции говорится про необходимость вырашить надзвычай важные пытания с тем, каб выключить магчимую войсковую накированность ядерной программы Ирану. Напередадні Іран абвясціў, што да канца гэтага году мае намер павялічыць утрая выраб узбагачанага урану. Расійскі манапаліст у сферы экспарту-імпарту электраэнергіі Інтер-РАО-ЕС сёння абмежаваў пастаўкі электраэнергіі і магутнасці ў Беларусь у сувязі з запазычанасцю па аплаце. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, Беларусь завінавацілася за пастаўленую ў сакавіку-красавіку электраэнергію каля 54 мільёнаў даляраў, гэта 1,5 мільярда расійскіх рублёў. У кіраўніцтве Белэнерга заявілі, што прыкладуць усе намаганні, каб пагасіць даўгі ў максімальна кароткія тэрміны. Еўрапейскі звяз падтрымаў кандыдатуру Пан Гімуна на наступны 5-гадовы тэрмін на пасаду генеральнага сакратара ААН. Рашэнне Пан Гімуна балятавацца на другі тэрмін у сваёй заяве вітала вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон. Раней пра падтрымку кандыдатуры Пан Гімуна заявілі ЗША, Вялікая Брытанія, Кітай і Францыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэтыя і іншыя навіны знойдзеце на нашым